Teď už je na řadě pořad Historie Plus a v něm čtvrtá část cyklu Fenomén KK. Neboli životní příběh písničkáře, básníka, výtvarníka, rozhlasového novináře ve svobodné Evropě a politického glosátora Karla Kryla. Už po čtvrté spolu s Ivanou Denčevovou budou podrobnosti jeho života odkrývat historik Michal Stehlík a hudební publicista Aleš Opekar. Tentokrát postoupíme už do počátku 80. let. Dobrý poslech vám přeje Jan Sedmidubský.
Historie Plus.
Svět v první polovině 80. let. V roce 1980 západní země bojkotují moskevskou olympiádu. O 4 roky později zareagovala odvetně většina socialistických států na olympiádu v Los Angeles. Po nástupu Ronalda Reagana do čela Spojených států amerických v roce 1981 se vyostřují vztahy mezi SSSR a USA a začínají nové závody ve zbrojení. Sovětský svaz nadále neúspěšně válčí v Afghánistánu. V Polsku se rozhořela politická krize, která byla utlumena až nástupem vojenské diktatury Vojtěcha Jaruzelského. Sovětský svaz sestřelil korejský dopravní letoun a do čela Sovětského svazu v roce 1985 nastupuje Michail Sergejevič Gorbačov.
A Karel Kryl je nadále exulantem. Žije v Mnichově, působí v rádiu Svobodná Evropa a také samozřejmě skládá písně, skládá básně a jeho hlavní poselství jsou směřována právě do komunistického Československa.
Tak ta první polovina 80. let znamenala pro Karla Kryla hned několik zlomů. On sice spolupracoval se Svobodnou Evropou již od těch 70. let, ale v 83. se stává takzvaně kmenovým pracovníkem Rádia Svobodná Evropa, byť byl vnímán vedením rádia jako trošku nonkonformní jedinec, který je trošku bouřlivákem a do toho systému se nehodí, ale jeho pořady byly velmi, velmi úspěšné. Na druhé straně v těch 80. letech on dostává takový, řekl bychom, až drive, kdy se pouští do velkých cest od severských zemí přes Švýcarsko, Francii, Spojené státy americké, posléze v té druhé půlce i do Austrálie, kdy vlastně hraje krajanům. Takže on se v tom Německu, kdybychom si to sečetli, vlastně tak moc nezdržuje a jsou to prostě velké túry a návštěvy exulantů a krajanů po celém světě.
Karel Kryl řekl v jednom rozhovoru, když se optali právě na to vysílání do Československa, kde neviděl toho posluchače a téměř se s nimi samozřejmě nesetkával, i když existovalo jisté, ale velmi pro dotyčné rizikové spojení třeba dopisem. Střílíš do tmy a nevidíš žádný terč. Od 77. se trošku vyjasnilo, protože jsem potkal lidi, kteří byli odtud vyhoštěni, lidi, kteří si pamatovali věci a najednou jsem stál před zčásti mým publikem.
Tak to je zase součást nebo důsledek akce asanace z velké části, to znamená ti lidé, kteří byli aktivnější a byli vlastně režimem vyhazováni za hranice a teprve na přelomu 70. a 80. let vlastně Karel Kryl zjišťuje, že jeho jméno zůstalo v té paměti, že lidé prostě chtějí jeho hudbu, nahrávají si ji, jsou za to ostatně i perzekvováni a jde o vlastně novou vlnu toho exilu nebo emigrace, s kterou je konfrontován a která už ho zná. On je sám poprvé možná ve větší míře konfrontován s vlastním obrazem.
A právě na to vzpomíná písničkářka, také můžeme říci pamětnice z prostředí undergroundu, jedna z těch, která byla vyasanována do exilu, Dáša Vokatá.
Tak já jsem byla donucena k odchodu z Československé republiky v roce 1980, dohnána vlastně k odchodu v rámci akce asanace. A v té době, nějak v začátkem těch 80. let, jsem přijala pozvání od Anastáze Opaska do Břevnovského kláštera, do Róru, abych mu tam zaspívala pro emigrantskou mládež. A tam, v tom roce 81, jsem se poprvé setkala s Karlem Krylem. A my jsme se neznali osobně, protože Karel Kryl už byl v exilu od roku 69. No a Karel se mě ptal, hele Dášo, ty seš tady čerstvá emigrantka, zná ještě vůbec někdo v Čechách moje písně, zpívá mě tam vůbec ještě někdo? A já jsem říkala, no to víš, že jo, na Průmyslovce jsme tě hráli a zpívali a tak dále a pořád tě tam znají. A Karel tomu nemohl uvěřit a říkal, no mně už se to moc nezdá, že já si myslím, že to už asi fakt jako mě tam nikdo nezná. Byl takovej posmutnělej a já jsem vzala teda kytaru do ruky a zaspívala jsem mu píseň Lásko. A Karel se rozslzel, slzel dojetím a byl tak šťastný. A pak jsme se tak nějak zblížili a stali jsme se blízkými přáteli a trvalo naše přátelství až vlastně do jeho smrti. A Karel, protože on byl takový pracovitý a pořád něco skládal, pořád něco natáčel a pracoval v rozhlase na Svobodné Evropě, tak mě pořád tlačil do toho, abych natočila desku, abych jednou ty svoje písničky natočila. Takže mě dotáhl do studia Svobodné Evropy, půjčil mi svého dvorního zvukaře pana Kelpla a natočili jsme LP Láska.
Vzpomínala Dáša Vokatá, jaká byla první polovina 80. let v uměleckém prostředí Karla Kryla?
Karel Kryl už mluví perfektně německy, dokonce naspíval nějaké písničky s německým textem a dokonce se pokouší o slovní hříčky v němčině, podobně jako to dělal s českým jazykem, například Die innerdeutsche Frage. Zároveň rozvíjí takové ty své legrácky a vtípky, kterým říkal Špalek, písní českých. No, někdy je to trošku vtipné rádoby, jsou to takové hříčky, hodně třeba na téma alkohol. Ale zajímavé je, že třeba zatímco on napsal Pod našima okny plavou labutě, jedeme spolu z hokny a já dlabutě, to exulantské publikum to přijímalo velmi vděčně, tak u nás v podstatě zhruba ve stejné době novovlná napůl undergroundová kapela Odvážní bobříci měla text Pod našima okny kvete řeřicha, vrazil jsem si kudlu rovnou do břicha. Prostě takový sarkazmus, který navazuje na lidovou poetiku. Pak úplně jiná odbočka, potkal se díky Škvoreckému se staršími exulanty, naspíval tři swingové písně Kamila Běhounka. V roce 1983 to vyšlo na LP desce Swing Time, což je velmi kuriozní záležitost. Jinak z takové té jeho standardní tvorby, která je součástí jeho diskografie, tak v roce 1984 vyšla EP deska Ocelárna, a v roce 1983 předtím vlastně LPčko Plaváček. I když vesměs to jsou písničky starší, třeba píseň Varhany v olivě je už z první poloviny 70. let. Já bych řekl, že trošku tady možná tak jakoby paběrkuje z vlastních spíš starších počinů.
Varhany v olivě pozbyly zvuku, je mlha a ticho a nevidíš břeh. A na místo mozku jenž vedl by ruku, jen pistole píší po šedivých zdech ve jménu humanity. Být vděčný té ruce, jež zbytky ti hází, když není co jíst a je vánoční čas. Být němý jak ryba, jež na stole schází, když na dlažbě pásy ti rozdrtí vás ve jménu humanity.
Československo v první polovině 80. let. Tvrdost represí se zvyšuje počátkem 80. let. Dochází k policejnímu zásahu proti vydavatelům samizdatového časopisu Vokno, zesiluje také akce státní bezpečnosti a sanace. Na severu Čech dochází k další vlně masivních demolicí sakrálních památek. Jsou prodlužovány trasy pražského metra, v roce 1981 je otevřen Pražský palác kultury. Mezi mládeží získává mimořádnou popularitu ekologické hnutí Brontosaurus. V roce 1983 jsou v Československu umístěny rakety středního doletu. Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu v roce 1984. V červenci 1985 se na Velehradě účastní cyrilometodějských slavností více než 100 000 věřících.
Karel Kryl od roku 1969 je exulantem, ale přesto jeho příběh si žije v komunistickém Československu svým vlastním životem.
vlastní život, nebo ten druhý život, obraz Karla Kryla v Československu byl dán možná dvěma úhly pohledu. Jeden úhel je jeho posluchačstvo, lidé, kteří si ho nahrávali, kteří ho poslouchali nebo dokonce hráli. No a ten druhý úhel je státní bezpečnost, bezpečnostní aparát, která se snažila vlastně potlačovat to jméno, potlačovat vše exilového. Ta ideodiverzní jednotka, která měla na starosti právě tyto jedince v exilu, se starala o to, aby zapadli, nebo naopak je používala při trestně právních řízeních, jako například proti Jiřímu Gruntorádovi, kterému bylo přičteno ke zlému, že právě nahrával a následně měl i šířit písně Karla Kryla.
Možná citace z rozsudku Jiřího Gruntoráda, který byl ve vězení 1980 až 84. Právě on samizdatem vydával i nejen jeho písně, texty, ale také básně. Pokud je o písně Karla Kryla, jejich texty si obžalovaný z nahrávek ještě sám opisoval, jak ve své výpovědi uvedl. Štvavá vysílačka těchto zahraničních stanic ovlivňovala vztahy obžalovaného k našemu socialistickému zřízení.
To je právě ten kontext, kdy Karel Kryl je používán vůči některým lidem u soudu jako vlastně důkaz toho, že jsou proti lidově demokratickému, bychom řekli, v jiném období zřízení. Jde vlastně o absurdní obvinění, kdy stačí poslech, nahrávka nebo dokonce opisování textu, aby to bylo použito pro rozsudek pro odnětí svobody.
Jaká byla situace v československé znormalizované hudbě?
Prostor české pop music byl zcela rozparcelován v 80. letech už jednotlivými produkčními klany. Jejich činnost se odehrávala zcela v souladu s postuláty a představami komunistických orgánů, někdy i ve spolupráci s některými jednotlivci. Štajdl, Gott, Janeček, David Wagner, Kotvrd, Hložek, lidé kolem Zmoška. Nicméně ten monopol, který byl posichrován různými schvalovacími komisemi, vlastně byl i zdrojem určité dost velké popularity některých těch počinů, Holky z naší školky a Knoflíky lásky, Zvonky štěstí a tak dále. Na druhou stranu tady nastupuje punk a nová vlna a část mladé generace je tím hodně stržená, takže se zase trošku vyostřuje to napětí mezi tím oficiálním a neoficiálním. A na folkové scéně nastupuje vlastně taková další generace po těch právě Krylech, Třešňácích, Mertech. Je tady Nohavica, Plíhal, Dobeš, Navarová, Janoušek, Burian, Dědeček, Oldřich, Janota a ti přináší velkou šíři spektra vlastně nových přístupů, hudebních i textových.
Svět ve druhé polovině 80. let. Pod Gorbačovem se slovník komunistického režimu obohacuje o slova jako glásnost či přestavba. Sovětský svaz a Spojené státy americké uzavřely dohodu o likvidaci jaderných raket středního doletu. V roce 1988 bylo rozhodnuto o stažení sovětských vojsk z Afghánistánu. Začal postupný vnitřní rozklad sovětského bloku. Západoevropské státy se stále výrazněji kloní k integraci evropského společenství. V roce 1989 padá železná opona, což je konec bipolárního světa. Jehož symbolem je pád berlínské zdi.
Karel Kryl o své písničkářské, také básnické dráze sám říkal: písničky jsou adresovány sem, a myslel tím komunistické Československo. Je to schizoidita prakticky fyzického typu. Jak vnímal exil?
Tak po těch možná těžkých letech 70., kdy se vůbec jako nějak zakotvoval, včetně osobních vztahů a následného manželství, v těch 80. letech, jak už ostatně padlo, se hodně vrhl do komunikace s krajany a s exulanty a vlastně si hledal onen druhý domov, byť neustále vzhlížel k tomu Československu, tak to bolestivé v těch 80. letech je tam hodně cítit, jsou známy třeba vzpomínky krajanů z Austrálie, jak byl vlastně velmi patetický nebo až smutný právě z toho svého postavení, kdy stále byl mimo tu svoji krajinu, mimo svůj domov.
Jaká je umělecká tvorba Karla Kryla v daném období?
Tak už jsme to trošku naťukli, že ve srovnání třeba s tou novou generací domácí, ta jeho tvorba v 80. letech písničková je možná taková trošku zastaralá v tom svém prvoplánovém vlastenectví a nejsou tam jinota, on všechno říká rovnou, zatímco ti naši písničkáři byli nuceni vlastně říkat věci mezi řádky a to bylo pro publikum možná svým způsobem dobrodružnější. Nicméně Kryl si toho, myslím, byl trochu vědom. On už koncem 70. let jakoby rezignoval trochu na sílu té písničkářské tvorby a umělecky se vyžíval spíš v poezii. Tady vlastně najednou v tomto smyslu jde nahoru, studuje Artura Rimbauda, dokonce získal stipendium ve Spojených státech amerických a vyprodukoval sbírky Zbraně pro Erato a Amoresky a Kryllias a Odyssea.
Karel Kryll jako básník nebo jako vnímaný básník je v 80. letech docela zajímavá postava, kdy na jednom konci 80. let, to je začátek 80. let, se dokonce v římském vatikánském periodiku Observatio Romana objevuje jedna z jeho básní, respektive píseň Gloria vedle Jesenina a dalších, jako vlastně ty písně směrované k Bohu, takže on byl vnímán v tom širším kontextu. A na druhé straně na konci 80. let získává ve Spojených státech amerických cenu Jana Zahradníčka, kdy zase on vnímal právě verše Jana Zahradníčka velmi silně, možná pro ty silnější výrazy, obrazy, bylo mu to velmi blízké, ostatně v některých svých básních písních se trošku k tomu zahradníčkovskému stylu prožívání, zejména u těch náboženských, docela blíží.
V obálce čbána květina a list v němž ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám? A proč jsem tady a ne tam, kde je mne třeba? Smažím si vejce na špeku a či očím do breku, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde prý mě chtějí.
Československo ve druhé polovině 80. let. Miloš Jakeš je v čele komunistické strany Československa od prosince 1987. V prosinci 1988 byl v Praze na návštěvě francouzský prezident François Mitterrand a na oficiální snídani pozval představitele opozice. Palachův týden se odehrál v lednu 1989. Vyšla petice několik vět, kterou mezi červnem a listopadem 1989 podepsalo ke 40 tisícům lidí. Praha zažila exodus obyvatel východního Německa, došlo ke svatořečení Anežky České. Dne 17. listopadu 1989 bezpečnostní složky brutálně zasáhly proti studentské demonstraci. Postupně se pod tíhou demonstrací a všeobecné nespokojenosti zhroutil komunistický režim. Václav Havel byl zvolen prezidentem Československa.
Jdu k vodě líčit na Jelce, mám škvoreckého zbabělce a chléb a buřty v kabelce s kořalou sladkou. Když slunce vstává v Rumělce, zahlédnu metat kozelce, zasloužilého umělce s plesnivou bratkou. Když v tváři rumem s ruměním, tu spokojím se s doměním, kozelce ladí s uměním, jak šroubek s matkou. Zní z láhve nota za notou, kabela zeje prázdnotou a já mám půdu pod botou poněkud vratkou. Padadadam, padadam.
Perestrojka, období druhé poloviny 80. let, na které reagoval Karel Kryll ve své písni Na jednu notečku.
Reagoval, vnímal určitou změnu, zároveň ta míra skepse, zda se vůbec něco může změnit, byla velká i v tom pohledu zpoza hranic. Ostatně samo komunistické Československo v těch letech 85 až 88 po nástupu Gorbačova i z hlediska nejvyšších představitelů vlastně hledá. Oni neví, kam se mají vydat, jestli Moskva bude nadále řídit, jestli oni se mají vydat vlastní cestou. A do toho jsou tak trochu tlačeni vlastními ekonomickými experty, kteří varují tu politickou elitu, že se začíná rozpadat celý systém, takže začíná i vnitřní hledání té ekonomické cesty, které, jak víme, bylo vlastně nakonec stejně neúspěšné. A pak ta perioda posledních dvou let 88-89 je vlastně do jisté míry nabita událostmi, změnami, končí rušení Rádia Svobodná Evropa v roce 88 z ekonomických důvodů. Už to není prostě udržitelné.
co se dělo v československé socialistické kultuře?
V druhé polovině 80. let se tak jakoby smířlivě prolíná starší generace té populární hudby, myslím třeba v rockové scéně a té dříve potlačované novovlné generace a vznikají v populární hudbě docela zajímavé počiny. A dokonce i někteří umělci, včetně právě třeba i těch domácích písničkářů, se docela i podílejí na přípravě té atmosféry společenské a jakoby to malinko už směřuje k tomu listopadu 1989.
Je příznačné, že po celé období někteří občas směli hrát, občas nesměli hrát a že na konci 80. let sice pod jinými názvy, ale například se objevuje i pod různými zřizovateli plejáda skupin typu Garáž nebo Půlnoc a další, o kterých by ještě v 70. letech zřejmě nebylo možno, aby vůbec se objevili.
Nebyla to sice svoboda v tom smyslu po roce 89, nicméně kuriozní bylo, že se vůbec třeba uvažovalo o tom, že skupina Plastic People of the Universe, byť pod zkratkou PPU, vystoupí na oficiálním festivalu Rockfest. Málem se to stalo, nakonec samozřejmě ne, když se to provalilo.
A Karel Kryl nejen působí v rádiu Svobodná Evropa, ale také koncertuje, také skládá, také píše básně. Na Karla Kryla vzpomíná majitel vídeňského klubu Nachtasyl Jiří Chmel.
S Karlem Krylem jsem se potkal ve Frankenu, kde byla setkání, které pořádal Opat Opasek a organizace Opus Bonum. Později hrál v mém podniku Nachtasyl, poprvé to bylo v roce 87, podruhé v roce 88 a vždy byl pro něj zážitek se potkat s mladými emigranty z Traiskirchenu, protože vlastně zjistil, že ti mladí lidé to všichni znají a to přesto, že už v té době byl 20 let v exilu. Bohužel se tam odehrála i smutná schůzka Nohavica Štrajchl Karel Kryl v Nachtasylu a ty smutné důsledky, o kterých Karel tehdy nemohl vědět, jsme se dozvěděli až mnohem později, když se zjistilo, že Jaromír Nohavica spolupracoval se státní bezpečností.
Další z fenoménu KK, tak jak byl tento příběh bytostně přítomen i v komunistickém Československu.
Tak to setkání Kryl Nohavica ostatně nebylo jediné, následovalo v roce 89 už vlastně v polské Wroclawi, kde byl dokonce festival před naším 17. listopadem, ale právě z toho vídeňského pobytu jsou vlastně takové dva odstíny. Jeden odstín je, že tam byl ten společný koncert, který byl vysílán i Svobodnou Evropou, kdy se právě Štrajchl i s Nohavicou trochu báli, jaké to bude mít důsledky při návratu do Československa. A na druhé straně právě z tohoto setkání pochází hlášení Jaromíra Nohavici, jaký je na tom Karel Kryl, jak se zrovna cítí, s kým se potkává, jak moc je v depresi, z exilu a podobně, což je samozřejmě velký stín jak ve vztahu těch písničkářů, tak vůbec ta doba konce 80. let a nějakého, řekněme, osobního ohlédnutí Jaromíra Nohavici za touto neúplně asi šťastnou kapitolou vlastního života.
Obavy Josefa Štrajchla a Jaromíra Nohavici mohou být zpochybňovány také tím, že nebylo jednoduché a obvyklé, aby se člověk dostal do zahraničí a také samozřejmě se objevují spekulace, zda to nebylo dopředu nějakým způsobem organizováno právě státní bezpečností.
Tak to je ta míra spekulací, kdy ve chvíli, kdy nemáme ty svazky kompletní a nemáme vlastně celý ten řídící aparát, velmi těžko se na to reaguje. Ostatně máme už tady situaci ze 77., kdy je za Krylem puštěna jeho maminka a právě, že bude zpátky v uvozovkách těžena a státní bezpečnost toho nakonec nic nemá, takže těch pokusů bylo rozhodně více.
Na čele hradní posádky jel Géro vybrat desátky, by oslaviti mohl státní svátek. Leč prázdné město Ves i Bor, nepsasík Prajs i Branibor, už dávno přestal střádat do prasátek. Už nechce platit hradu hry, přes Čechy vytáh na Uhry, tam na Dunaji nalodil se na vor. A proti proudu pádluje a vesele si jodluje, jak Štajerák, jak Tyrolák či Bavor.
Listopad 1989 a Karel Kryl shodou okolností se ocitá právě v této vypjaté situaci v Československu.
tak pro něj to muselo být opravdu životní zážitek po těch 20 letech, kdy potkává své posluchače, vítá jako občany, že se ocitají v oné demokracii. Na druhé straně i on si odnesl z listopadu 89 jisté malé trauma, a teď nemluvím o těch následných událostech po 90. letech, ale sám třeba zhodnocoval, že ve chvíli, kdy v euforii zpívá hymnu společně s Karlem Gottem na Václavském náměstí, že to byla vlastně chyba, že nezůstal na svých postojích.
Jaký byl svět Karla Kryla, Karla Gotta, kteří byli na tom proslulém balkónu a zpívali spolu hymnu, když se na to podíváme právě pohledem hudebním?
Byly to vlastně dva protichůdné světy, společensky i hudebně. Karel Gott ani nepodepsal několik vět, i když o to byl žádán, nebo petici za propuštění Václava Havla z kraje roku 89. Nicméně to asi cítili tehdy jako takový akt smíření, který přesvědčí ještě ty do té doby nepřesvědčené.
Co znamenal listopad 89 v životě Karla Kryla?
Asi veliký návrat, kdy po chvilkové euforii asi nastala možná ještě větší deprese, než byla v exilu.
Tak to říká historik Michal Stehlík.
Zatímco v průběhu 80. let spíše umělecky sázel na tu tvorbu literární, básnickou a písničkářsky byl tak trochu upozadněn a zastaralý a příliš prvoplánový, tak přesto uměl reagovat velmi aktuálně a rychle, což byl příklad i té písničky Braniboři v Čechách, o tom, jak východní Němci prchají přes Československo. No a ten listopad 89 mu vnesl novou krev do žil, zejména co se týče koncertování. Nicméně navázal vlastně spíš jakoby na tu svoje dědictví z 68-69, spíš než na tvorbu z let 80.
Říká hudební publicista Aleš Opekára. Milí posluchači, a tím končí dnešní čtvrtý díl cyklu Fenomén KK. Režii pořadu měla Ivona Žertová a od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou těší Ivana Denčevová.